23, 29 студзеня 2012 года біскупы епіскопскай канферэнцыі краін заходняй Афрыкі сустрэнуцца ў сталіцы Кот-д'Івуары Абіджане, каб абмеркаваць праблемы гэтага рэгіёну. Аб гэтым паінфармаваў арцыбіскуп Хуан Перкутва пасля сустрэчы з прэзідэнтам краіны Аласане Куатара. Іерарх адзначыў, што мэтай форума будзе сумесны пошук развязкі вялікіх выклікаў гэтага рэгіёна Афрыкі. Іерарх сказаў інфармацыйным агенцтва Кот-д'Івуара, што ў сустрэчы прымуць удзел усе біскупы заходняй Афрыкі. Так як эканамічная супольнасць краін заходняй Афрыкі праводзіць свае сустрэчы, таксама і мы жадаем пастаянна сустракацца разам, каб абмеркаваць вялікія праблемы нашых краін, сказаў арцыбіскуп Кутва. Біскупская канферэнцыя краін заходняй Афрыкі была створана ў 2009 годзе.